Ni Juni 24 mwaka 2019. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu kwa matangazo ya jioni saa 1:30 saa za Afrika Mashariki, saa 12:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 6:30 mchana. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia radio na interneti yetu www.voaswahili.com, masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, redio zetu shirika Afrika Mashariki na kote maziwa makuu. Karibuni.
Kati ya mengi utakao yasikia msikilizaji ni kwamba mawaziri wanne wachunguzwa Kenya kwa njama za kutaka kumuua naibu wa rais William Ruto.
Nadhani rais wetu ana nafasi kubwa sana aweze kuunganisha watu katika Jubilee, kwa sababu sasa anaongea kwamba anataka kuunganisha Wakenya wote, na hilo jambo lazima liungwe mkono. Lakini kama anaweza kuunganisha Wakenya wote, lazima aanze na kuunganisha chama cha Jubilee.
Katika habari nyingine, jeshi la DRC laanza mashambulizi dhidi ya makundi ya waasi katika jimbo la Ituri, huku serikali ikifutilia mbali taarifa za jeshi la Rwanda kuingia DRC kuwasaka waasi.
Na operesheni yanaanzishwa kwa sababu toka zamani kuna wanajeshi huko na wanasema eti wanakuwa katika maoperesheni, lakini imeonekana kuwa ni mzaa tu ambao wanaofanya huko. Na sasa hapa inadhani kuletwe kikosi maalum cha jeshi la Kongo ambacho tunaweza kutatua mashida yote.
Karibu sana, Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump leo amesema yuko tayari kuiwekea vikwazo vipya Iran ili kuongeza shinikizo la kiuchumi kwa taifa hili ili lifanye mabadiliko ya kitabia kwenye serikali yake. Trump ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba hana ombi lingine kwa Iran isipokuwa hili: hakuna silaha za nyuklia na usiendelee kufadhili ugaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliziita hatua hizi mpya ni muhimu, lakini alikataa kutoa taarifa na maelezo zaidi kwa waandishi wa habari kabla ya tangazo rasmi. Alizungumza muda mfupi kabla ya kupanda ndege kuelekea Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu kuendeleza juhudi za utawala wa Trump za kujenga muungano wa washirika kukabiliana na Iran. Pompeo alikutana Jumatatu na Mfalme Salman wa Saudi Arabia na Mwanamfalme Mohammed bin Salman. Iran imekanusha kufanya kazi juu ya silaha za nyuklia na ilitia saini mkataba mwaka 2015 na Marekani, Uingereza, China, Ufaransa, Russia na Ujerumani kuondoa wasiwasi huo kwa harakati zake za nyuklia katika mabadilishano kwa ajili ya nafuu ya vikwazo. Kampuni kubwa ya mawasiliano teknolojia hapa Marekani, Apple, imeomba makampuni shirika yanayouzia bidhaa tofauti, hasa makampuni ya China yenye makao yake Taiwan, kuanza kuhamisha uzalishaji nje ya China kati ya 15% na 30% ili kuepuka ushuru mkubwa Marekani iliyoweka kwa bidhaa kutoka China. Wachambuzi wanasema uhamishaji huo wa bidhaa zinazouzwa kwa Apple utaathiri mapato ya kampuni hiyo, pia utapelekea wafanyakazi wengi wa China kupoteza ajira. Kampuni kubwa za teknolojia kama Apple zinaathirika sana na mzozo wa biashara unaoendelea kati ya China na Marekani. Mapema mwezi huu, Rais Trump alitishia kuongeza ushuru kwa bidhaa za dola bilioni 300 za China zinazoingia Marekani. Afisa wa jeshi aliyeongoza jaribio la kupindua utawala wa jimbo la Amhara kaskazini mwa Ethiopia ameuawa leo. Mwandishi mmoja wa habari mjini Addis Ababa ameiambia Sauti ya Amerika kwamba Jenerali Asamenu Tige ameuawa akijitahidi kutoroka vikosi vya kulinda usalama. Mapema leo, afisa wa serikali ya Ethiopia amesema mtu anayeshukiwa kutaka kuangusha utawala katika jimbo la kaskazini la Amhara alitoroka na baadhi ya waliopanga njama naye, lakini washukiwa wengine katika jaribio hilo walikamatwa. Serikali ya Ethiopia imesema Jenerali Asamenu Tige ndiye aliyeongoza mashambulizi ya silaha yaliyosababisha vifo vya watu wanne, akiwemo mkuu wa jeshi la taifa Sir Mekonnen na rais wa jimbo la Amhara Ambachiu Mekonnen hapo Jumamosi. Msemaji wa waziri mkuu wa Ethiopia Negusu Tilahun alisema operesheni ya kuwasaka waliopanga jaribio la mapinduzi katika jimbo la Amhara ilikuwa ikiendelea Jumatatu hii. Shirika la habari la Reuters limenukuu wanaotumia internet huko Ethiopia wakisema kwamba mtandao huo ulikuwa kama umefungwa Jumatatu hii. Mahakama ya Ulaya ya haki za binadamu imeiomba Italy kutoa maelezo kuhusu kesi inayohusu meli ya Sea Watch 3 kwenye kisiwa cha Lampedusa iliyokuwa imebeba wahamiaji ambao Italy ilikataa kuwapokea. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa mambo ya ndani wa Italy amesema anaitaka Uholanzi na Umoja wa Ulaya kuwajibika kwa yaliyowasibu wahamiaji 36 waliokuwa ndani ya meli hiyo. Meli yenye bendera ya Uholanzi inayowakilisha taasisi ya Ujerumani iliwaokoa wahamiaji waliokwama baharini. Waliwaingiza wahamiaji katika boti za mpira kwenye bahari ya Mediterranean siku 12 zilizopita. Mabaharia walikataa kuwarejesha nchini Libya wakisema Tripoli si bandari salama kuwarejesha. Msemaji wa Sea Watch Italy Giorgia Linardi anasema hali kwenye meli ya Sea Watch 3 ilikuwa inazidi kuwa mbaya kila siku, na kuieleza mamlaka ya Italy iliwatendea wahamiaji hao vitendo ambavyo ni vya kinyama na vibaya. Mamlaka ya Ulaya ya haki za binadamu huko Strasbourg hivi sasa imeiomba serikali ya Italy na Sea Watch kuwapatia maelezo zaidi kuhusu meli hiyo ili kuruhusu wahamiaji washuke nchini Italy. Linardi anasema watu waliokuwa ndani ya meli hiyo wameiomba mahakama ya Ulaya kuingilia kati ili hatua za haraka zichukuliwe kulinda haki zao.
Matangazo ya jioni yaendelea kufikia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Vyama vya upinzani nchini Mauritania leo vimeitisha maandamano katika mji mkuu Nouakchott ili kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika Jumamosi. Tume ya uchaguzi Jumapili ilimtangaza mgombea wa chama tawala Jenerali mstaafu Mohamed Oud Ghazouani kuwa mshindi kwa kupata 52% ya kura. Ghazouani aliwashinda wagombea wa upinzani Biram Ould Abeid ambaye alipata 18.58% na Sidi Mohamed Ould Boubacar ambaye alipata 17.87%. Talibani imevipa muda wa wiki moja vituo vya redio na televisheni nchini Afghanistan kuacha kutoa matangazo yanayofadhili na serikali dhidi ya kundi hilo la Kiislamu. Katika taarifa iliyotolewa leo Jumatatu, Taliban imeonya kuwa vyombo vya habari ambavyo vitakataa kuheshimu amri hiyo ya kuacha kampeni zao ya propaganda itaangaliwa kama ni lengo la kijeshi na vyombo huru vya habari pamoja na habari wao na wafanyakazi wengine kamwe hawatakuwa salama. Matangazo hayo yanawataka raia wa Afghanistan kuzijulisha mamlaka kama wakiona harakati za kutia mashaka za Taliban. Kundi la kutetea haki za vyombo vya habari vya ndani NAI limeshtumu vitisho hivyo vya waasi kuwa ni kiukaji mkubwa wa haki na uhuru na kuitaka serikali ya Afghanistan kuchukua hatua za haraka kuhakikisha usalama wa vituo vya habari na wafanyakazi wao.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, tukisikika kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia kwenye mtandao www.voaswahili.com popote pale ulipo duniani limradi una internet. Mawaziri wanne katika serikali ya Kenya wamekanusha madai kuwa wamekuwa wakikutana kisiri kupanga njama ya kutaka kumua naibu wa rais William Ruto. Inaarifiwa kuwa William Ruto alifahamisha idara ya upelelezi wa makosa ya jinai kuwa mawaziri hao pamoja na baadhi ya maafisa wakuu serikalini wamekuwa wakifanya mikutano ya kisiri jijini Nairobi kumua ili asuanie kiti cha urais mwaka wa 2022. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ana ripoti kamili.
They have confirmed to us that the Deputy President of the Republic of Kenya made a call and complained that...
Kwa mara nyingine, nyumba ya chama tawala nchini Kenya inaonesha nyufa. pa linavuja. Mpasuko huu unafungamana na madai kwa mawaziri hao wamekuwa kipanga njama ya kuyaondoa maisha ya msaidizi wa Rais Uhuru Kenyatta, William Ruto. Mapema asubuhi Jumatatu, baada ya kufanya kikao na idara ya upelelezi wa makosa ya jinai, mawaziri hao watatu, Peter Munya wa biashara, viwanda na ushirika, Cecil Kariuki wa afya, Joe Mucheru wa mawasiliano na teknolojia, walichukua muda mwingi kuwaelezea wanahabari yale yaliyowafikisha mbele ya asasi hiyo ya upelelezi, baada ya habari kutanda nchini Kenya kuwa wamekuwa kipanga mkakati wa kulemaza juhudi za bwana William Ruto kuwania urais mwaka 2022.
And in that meeting there were plans that were being hatched in that meeting at Lamanda to kill him.
Waziri wa biashara, viwanda na vyama vya ushirika, Peter Munya, akizungumza kwa niaba ya mawaziri hao watatu, wamekanusha madai hayo na kusisitiza kuwa ni sharti bwana Ruto aandikishe taarifa rasmi mbele ya idara ya upelelezi wa makosa ya jinai, la sivyo yatasalia tu kuwa madai na yatakuwa na athari yake. Mawaziri hao akiwemo waziri wa uchukuzi James Masharia pamoja na makatibu na maafisa wengine wa serikali wanadaiwa kufanya mikutano hiyo ya kisiri katika hoteli ya kifahari ya Lamada Mei 14 mwaka huu kupanga mkakati huo, lakini bwana Munya anakiri kuwa ni kweli mikutano hiyo imefanyika katika hoteli hiyo ya kifahari, lakini haijakuwa na ajenda iliyotajwa, ilikuwa tu ya kupanga maendeleo ya baadhi ya sehemu za nchi. Kwa muda sasa, chama tawala nchini Kenya Jubilee kimekuwa kikiyumbishwa na mawimbi yenye dhuruba kali, misimamo mikali ikijitokeza katika chama cha Rais Kenyatta, mirengo miwili tofauti yenye kisiasa kinzani katika chama kimoja ikitishia kukisambaratisha, haya yakimfanya Rais Kenyatta kuwafokea wabunge wake siku za hivi juzi. Lakini seneta wa Kericho Aaron Cheruiyot akizungumza mwishoni mwa wiki alionekana kufahamu haya yaliyoibuliwa.
Sijui wanapanga how to stop Deputy President William Ruto na hiyo mambo. Mimi nataka niwaambie nyinyi ambao mnakaa chini kwa mahoteli na kumpangia maovu naibu wa Rais Deputy President William Ruto, maisha ya William Ruto iko katika mikono ya Mwenyezi Mungu.
Upo mrengo unaompigia naibu rais William Ruto debe la kutoa uongozi wa nchi kama njia ya kupata urithi kutoka kwa Rais Kenyatta, na upo mrengo mwingine unaomkebehi naibu rais huyo kama mtu asiyefaa kumrithi bwana Kenyatta. Bwana Munya anasikitika kwamba bwana Ruto hajawasilisha madai hayo mbele ya baraza la mawaziri, na hivyo basi huenda matamshi hayo ni yenye lengo la kuchochea uhasama. Lakini ni kwa kiwango gani madai haya huenda yakazua uhasama katika serikali ya Rais Kenyatta? Swali hili nilimuuliza Edward Kisiangani, mchambuzi wa siasa za Kenya.
Kama kweli hiyo ni ukweli, basi kutakuwa na uhasama kwa sababu hatutakuwa na kuelewana baina yao na naibu wa rais. Lakini kama ni uongo pia, sidhani kama huu uongo ambao unatokea katika wale ambayo madomokaya, wale wanaongea maneno mengi madomokaya, wale wanaongea maneno mabaya mabaya na ambayo hayana msingi, hiyo sumu yao isiruhusiwe katika baraza la mawaziri.
Mpaka sasa haibainiki wapo na Ibrahim William Ruto ataandikisha taarifa rasmi mbele ya idara hiyo ya upelelezi wa makosa ya jinai, kwani alichokifanya ni kuwasilisha ujumbe kupitia mawasiliano ya simu, haya yakisemwa na waziri Peter Munya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiendelea na habari za dunia zaidi, wafanyakazi 26 wa ujenzi wa nyumba nchini Cambodia walifariki baada ya nyumba ya ghorofa waliokuwa wanajenga kuporomoka katika mji wa pwani wa Sihanoukville. Wafanyakazi wengine 24 walijeruhiwa. Shughuli za uokozi zimeendelea leo kuwatafuta manusura. Wafanyakazi hao waliofariki walikuwa wamelala kwenye ghorofa ya pili wakati ajali hiyo ilipotokea Jumamosi asubuhi. Manusura wanasema kati ya wafanyakazi 50 na 60 walikuwa wanatumia jengo hilo kama makazi yao. Idara ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu imeisihi mamlaka ya Hong Kong kushauriana kwa upana zaidi kabla ya kupitisha au kurekebisha mswada ambao unataka kukabidhi watuhumiwa kwa mamlaka ya China bara, wakati maandamano yakiendelea katika eneo hilo. Akiongea katika kikao cha ufunguzi cha baraza la haki za binadamu mjini Geneva, kiongozi wa baraza hilo Michelle Bachelet pia amesema kwamba anaendelea kufanya majadiliano kuhusu masuala ya China kuhusiana na Xinjiang, ikiwa ni pamoja na kuruhusu fursa isiyo na masharti kwa eneo la magharibi na masuala mengine. Wafuatiliaji wa Umoja wa Mataifa na wanaharakati wanasema kiasi cha watu milioni moja wa kabila la Uyghur na Waislamu wengine wanashikiliwa kwenye magereza huko Xinjiang. Na sasa tuelekee huko Tanzania, ambapo tunarifiwa kwamba watengenezaji filamu na wanaharakati wa haki za kiraia wamelalamikia mswada unaopendekeza mabadiliko ya sheria zinazosimamia sekta ya filamu na michezo nchini humo. Marekebisho ya mswada huo yanamtaka mtu yeyote au kampuni inayotengeneza filamu kuwasilisha kanda zote zilizorekodiwa kwa bodi ya filamu kabla ya kufanya uhariri. Mwenzangu Kenneth Bwire anakuja na ripoti ifuatayo.
Mswada wa mabadiliko ya sheria namba 3 mwaka 2019 Tanzania kuhusu sekta ya filamu unaotarajiwa kuwasilisha bungeni Alhamisi hii kwa mjadala unataka kampuni au mtu yeyote anayetengeneza filamu, matangazo ya biashara au makala maalum kwa kutumia picha za ndani ya Tanzania lazima awasilishe kanda zote zilizorekodiwa kwa bodi ya filamu kabla ya uhariri. Wahusika wanahitajika kuambatanisha maelezo kuhusu sehemu zote walizorekodi kwenye video wakati wanapowasilisha video hizo kabla ya uhariri. Pia wanatakiwa kuwasilisha nakala ya mwisho ya kazi yao kama wametumia picha au video kuhusu Tanzania. Wasanii, watengenezaji wa filamu na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kama vile Amnesty International wanasema mswada huo una nia mbaya, lengo kubwa likiwa kukandamiza haki za kujieleza na kuchuja taarifa ambazo serikali inahisi zinachafua picha yake. Daniel Nyalusi ni mtengenezaji filamu Tanzania.
Mtengeneza filamu ni kama mwandishi wa habari. Na ukizungumzia mwandishi wa habari, kuna baadhi ya filamu sita ambazo tunazitengeneza zina involve mambo ambayo umeshafanya investigation. Sasa kuna vitu ambavyo kama umeshavi investigate unaweza ukaelezea, ukatengeneza filamu kwa kuelezea jambo fulani katika jamii, lakini ukawa umelificha ficha, umelifumba fumba. Ukisema viongozi wakae chini waanze kuangalia matirio yako kabla hawajaruhusu wewe kutoa filamu, manake wanaweza kukulimit. Kwa kama utakuwa umezungumzia rushwa kiundani zaidi na wanaona umejaribu kugusa maeneo ambayo ni kweli, wanaweza kazuia.
Mswada huo tayari umewasilishwa kwa kamati ya bunge ya katiba na sheria kwa hati ya dharura. Watengenezaji wa filamu vilevile wanatakiwa kutoa hati miliki kwa serikali ya Tanzania kutumia filamu zao kwa ajili ya utalii na kuelezea rasilimali nyingine za Tanzania kama vyombo vya habari ikiwemo kimataifa bila malipo kwa mtengenezaji, ili mradi jina la washiriki kwenye filamu na wanaoandaa wanatajwa. Watengenezaji wa filamu wameutaja kama mswada mbaya ambao waandalizi wake hawana ufahamu jinsi ya kazi ya filamu inavyotengenezwa, wakitaka mjadala kati yao na maafisa wa serikali kabla ya kupitishwa.
Nadhani kitu ambacho kinajaribu kulindwa na ambacho na mimi naweza nikasapoti kama kilicho hicho kinalindwa ni utamaduni wetu kama Watanzania. Utamaduni wetu ni ngumu sana kuruhusu kuja kucheza filamu za ushoga na vitu kama hivyo. Filamu ambazo kwa aina moja au nyingine zina introduce na kuweka wazi mambo ambayo jamii yetu inaikataa kabisa. Lakini kama inalenga katika kuzuia ukweli kuzungumzwa, ni tatizo jingine.
Atakaye kiuka sheria endapo itapitishwa atatozwa faini ya 5% ya gharama zote alizotumia kutengeneza filamu. Sheria hii vile vile inawahusu watengenezaji wa filamu kutoka mataifa ya kigeni wanaotaka kufanya kazi zao nchini Tanzania. Mswada unatarajiwa kuwasilishwa bungeni kwa mjadala Alhamisi Juni tarehe 27 wiki hii. Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikilizaji, kesho Jumanne ni makala ya wanawake yanayotayarishwa na Hadija Riami. Jumatano ni muulize daktari, makala yanayoandaliwa na Mary Mugawe. Itakapotimia saa 3 kamili usiku huu utasikiliza kipindi cha Kwa Undani, ambalo swala kuu litakuwa likiangazia siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuwasili kwa mwanasiasa Bemba, pamoja na kuangazia Tanzania ambapo kuna kundi ambalo limepewa jina Teleza linalobaka wanawake. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Michezo.
Naam, ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tuelekeze macho Cairo, Misri, ambako finali za kombe la mataifa Afrika AFCON zinaendelea. Eneo la Afrika Mashariki limepeleka timu tano katika finali hizo: Tanzania, Kenya, Uganda, DRC na Burundi. Nne kati ya hizo zilipoteza mechi zao za kwanza mwishoni mwa wiki. Uganda pekee ndio ilipata ushindi wa 2-2 dhidi ya DRC na hivyo kujiweka vizuri kwenda mbele. Lakini bado timu hizo zina nafasi ya mechi nyingine mbili zinazoweza kuwapeleka katika raundi ya pili. Sunday Shomari yupo mjini Cairo na nilizungumza naye muda mfupi uliopita kwanza kuhusu kinachozungumzwa leo baada ya matokeo yale ya Jumapili ya Tanzania na Kenya.
Naam, kikubwa kinachoangaliwa hapa Hamza ni matokeo ya hizo mechi kwamba timu za Afrika ya Mashariki karibu zote zimefanya vibaya katika kupoteza mchezo wao wa kwanza isipokuwa Uganda. Kwa namna moja ama nyingine nilizungumza na rais wa chama cha soka Uganda, yeye amefurahishwa na matokeo kwa sababu timu yake imeshinda, ni wazi wamecheza vizuri. Lakini kwa upande mwingine kuna timu ya Burundi ambayo pia imepoteza mchezo, lakini rais wa chama cha soka Burundi hana tatizo lolote, amefurahishwa na vijana wake akisema kwamba wamecheza vizuri kuwapa tabu Nigeria pamoja na kama wamepoteza mchezo huo. Lakini kwa timu mbili za Afrika Mashariki, Kenya, Uganda na DRC, kidogo kidonge kimekuwa kichungu sana kumeza, na ni kwamba captain wa timu ya Tanzania anasema kwamba wanajipanga kwa mechi jazo wakiona kwamba pengine kuna nafasi ya kuweza kujitoa kwenye shimo ambalo hivi sasa wanaonekana bado wapo.
Wachezaji na makocha wa timu hizo wametoa maelezo yoyote kamili ya kwamba wanabadili nini ili kuhakikisha wanafanya vizuri katika mechi zijazo?
Swala la makocha, Hamza, ni kwamba makocha hawa baada ya mchezo wa jana, kocha wa Tanzania alichosema ni kwamba haoni kama vijana wake wamefanya vibaya, na anaona kwamba timu aliyocheza nayo ilikuwa na ulinzi mkubwa. Kwa hiyo mechi ijayo anajaribu kufanya mikakati ya kuweza kusaidia timu hiyo kuweza kujipanga upya. Lakini kwa upande wa upinzani wao Senegal, Simba wa Teranga, hivi sasa wanaangalia mechi ijayo wakiwa kwamba wanaona hakuna baya walilofanya, wanaweza kusonga mbele. Lakini tukirudi kwa upande wa Kenya, Kenya hivi sasa nalo wanajipanga upya wakiangalia nini watafanya katika mechi inayokuja na Tanzania. Na nafikiri ni kwamba hivi sasa leo jioni watakuwa na mazoezi, tunaweza kupata nafasi ya kwenda kuzungumza na makocha wa timu zote hizi mbili kupata zaidi yale ambayo wanataka kuyafanya.
Majirani hawa wawili, Kenya na Tanzania, wakicheza siku ya Alhamisi, ina maana anayeshindwa hapo ametoka katika mashindano.
Naam, majirani hawa atakayefungwa kweli atakuwa anafunga virago kwenda nyumbani, na hiyo ndio kazi kubwa iliyoko mbele, kwa sababu kila mmoja anasema kwamba hii ndio mechi yake ya kushinda. Kwa nafikiri hii itakuwa ni mechi ya kufa na kupona kuliko mechi nyingine yoyote ambayo tunatarajia kwenye hili kundi. Ni mechi ambayo kila mmoja anasema hii ni mechi ya kushinda, na kila mmoja anaamini kwamba ana uwezo wa kushinda hii mechi. Kwa nafikiri itakuwa ni mechi moja yenye kivutio cha hali ya juu na ya kipekee kabisa.
Asante sana Sunday Shomari. Na hakuna upungufu wa maoni au ushauri kutoka nchi za Afrika Mashariki baada ya matokeo ya mwishoni mwa wiki. Tuanzie Dar es Salaam kwa mwandishi wetu George Njogopa.
Licha kuanza vibaya katika michuano ya kombe la Afrika huko Misri, mashabiki wa soka bado hawajakata tamaa kwa timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, na sasa wanaitaka kuongeza umakini katika mchezo wake unaofuata dhidi ya Harambee Stars ya Kenya. Ingawa mashabiki wengi hawakuvutiwa na mchezo wa jana dhidi ya Senegal, hata hivyo wanasema kwamba Stars inaweza kufanya vizuri katika michezo yake miwili iliyosalia. Na kikubwa zaidi, wanamtupia lawama kocha wa timu ya taifa Emmanuel Amunike, wakisema upangaji wake wa timu uli kwa na kasoro.
Mimi nategemea langu kwa michezo inayokuja, nadhani utajitahidi naweza kuwa mzuri kutokana na kocha alifanya makosa. Makosa aliyofanya kocha ni kwa wachezaji. Kaacha wachezaji muhimu, kaweka ambao wachezaji si muhimu kwenye ule mchezo uliofanyika jana.
Tunategemea mambo mazuri wafanye, kwa sababu kama hiyo ya jana tumepoteza, ndio hivyo, hatuwezi kukata tamaa.
Taifa Stars inashuka tena dimbani hapo Alhamisi na baadaye itasalia na mchezo mmoja ambako itacheza wiki ijayo dhidi ya timu ya taifa ya Algeria. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na mashabiki wa Harambee Stars wanasemaje baada ya kipigo katika mikono ya Algeria? Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi.
Mazesi fitimie yenyewe minye vile amecheza hii game, ndio kwa defensive game. Sijapenda. Next time na dhani akikorrect pale midfield, ukiona kaji wa Normolo vile ameingia, at least ampiga passes mingi kusaidia ile offense ya Harambee Stars.
Mimi nasema Harambee Stars ni to disappoint sana. naona next game wanabidi angalie changes, angalie kila mtu mahali amefanya makosa.
Aidha, mwandishi study na mtenganuzi wa masuala ya sport nchini Kenya Felix Asoga anahisi kuwa kuwepo kwa wachezaji wenye majeraha katika kambi ya Harambee Stars kama mabeki Brian Mandela na Joe Shonjango ndio chanzo cha Stars kusajili matokeo mabaya kwenye mechi ya ufunguzi.
Tatizo kwa Stars natumaini ilikuwa ni ile injury aliyopata Josh Onyango kunako dakika za mwisho mwisho, alafu pia unajua defender ambaye anategemewa sana Brian Mandela yuko nje kwa miezi mitatu hivi, kwa hivyo hii ilifanya kocha aweze kuumiza kichwa kujua ni nani ambaye ataanza kwenye safu hiyo ya defense.
Kwa sasa vijana nyumbani sharti wasajili ushindi dhidi ya majirani wao kwa maana Taifa Stars ya Tanzania siku ya Alhamisi ili kuweka matumaini yao hai ya kuendelea kushiriki dimba hilo. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwana kwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Lakini mashabiki waliokasirika zaidi ni mashabiki wa DRC wa timu ya taifa Leopards baada ya kupata kile kipigo chini ya mikono ya Uganda. Kahozi Kosha anaripoti kamili kutoka Lubumbashi.
Kisha kupoteza mechi ya kwanza dhidi ya timu ya taifa ya Uganda goli 2-0, wachezaji wa timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walituma mesali kuomba msamaha kwa taifa kupitia mitandao ya kijamii na kuahidia kufanya vizuri mechi ya pili dhidi ya wenyeji Misri Jumatano. Wakongomani wa mji wa Lubumbashi walijibu tofauti ujumbe wa timu ya taifa. Nini matabiri ya wakaaji wa mji wa Lubumbashi kuhusu mechi ya Jumatano wiki hii baina ya timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na timu ya Misri?
Sione Leopards kufaulu. Uganda ndio tupasha kuwina na kuespere. Tusikule mwenendo na haya. Tulisha shinda, tulisha kukosa, tunarudi.
Sasa wachezaji walomba buluma kama alia kule, bado bamwele babaki aba na kuyo baingie ndani na ibenge mwenyewe. Baingie korokoroni.
Tulitumania sema ekipe yetu itabeba ku itacheza mzuri, iganye Uganda, maana Misri wasamea hapa. Bana tukosea. Kama ilikuwa mipa fazi yao, bote korokoroni.
Sasa match ya Jumatano dhidi ya Misri.
Ah, hakuna bahati hata kidogo. Tutapigiwa.
Nesa Mungu wetu shiba Kongole. Tuko na ile tumaini kidogo. Kongole anaziwina. Goli moja kwa sifuri.
Mtu kama analomba buluma, ifo kumurumia. Tunakubali.
Nono watuweze kubahurumia seloske bawine hii machi ya Misri.
Mechi baina ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na timu ya taifa ya Misri itapigwa Jumatano saa 1 PM GMT. Kutoka Lubumbashi ni kiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo, ulikuwa nami Momoyo.
Shukrani Mamoyo Hamza na habari za spoti. Sasa Patrick Nduimana anasoma muhtasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump leo amesema yuko tayari kuiwekea vikwazo vipya Iran ili kuongeza shinikizo la kiuchumi kwa taifa hili lilifanya mabadiliko ya kikatiba ya kitabia kwenye serikali yake. Trump ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba hana ombi lingine kwa Iran isipokuwa hili: hakuna silaha za nyuklia na usiendelee kufadhili ugaidi. Na afisa aliyeongoza jaribio la kupindua utawala wa jimbo la Amhara kaskazini mwa Ethiopia ameuawa leo. Mwandishi mmoja wa habari mjini Addis Ababa ameiambia Sauti ya Amerika kwamba Generali Asamnu Tige ameuawa akijitahidi kutoroka vikosi vya kulinda usalama. Na vyama vya upinzani nchini Mauritania leo vimeitisha maandamano katika mji mkuu Nouakchott ili kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika Jumamosi. Na kampuni kubwa mawasiliano ya teknolojia hapa Marekani Apple imeomba makampuni shirika yanayouzia bidhaa tofauti hasa makampuni ya China yenye makao yake Taiwan kuanza kuhamisha uzalishaji nje ya China kati ya 15% na 30% ili kuepuka ushuru mkubwa Marekani iliyoweka kwa bidhaa kutoka China.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi amekuwa Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa akiwa na Fiona Wamai. Nimeshirikiana na Patrick Ndwima na mimi ni Kenneth Bwire. Shukran kwa muda wako kutusikiliza. Uwe na usiku mwema.